Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Μιλούσαμε λοιπόν για το θέμα του πύργου του Βαβέλ, της Βαβέλ. Ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίωρο, αναφερθήκαμε περισσότερο στα βιβλικά χωρία που αφορούν την ιστορία αυτή. Τη Βαβέλ, η οποία στιγμάτισε την ανθρωπότητα, το δεύτερο γεγονός το οποίο μετά τον κατακλυσμό στιγμάτισε την ανθρωπότητα, καθώς έγινε η αιτία να εμφανιστούν οι διάφορες γλώσσες, και αυτό θα το αναλύσουμε σε αυτό το ημίωρο, και από εκεί πέρα οι άνθρωποι να διασκορπιστούν να κατοικήσουν τη γη. Βέβαια ήταν το αποτέλεσμα, όπως αναφέραμε, αμαρτίας, υπερηφανίας, έπαρσης εναντίον του Θεού, μια αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται στους αιώνες της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγμα με την έπαρση για την αλαζονία του Ναβουχοδονόσορα, τον οποίο ταπείνωσε ο Θεός, αλλά και θα κλείσει με την κατάρρευση της Βαβυλώνας, του ως συστήματος το οποίο θα εγκαθιδρύσει ο Αντίχριστος. Περνάμε όμως τώρα στο πιο επιστημονικό κομμάτι της εκπομπής μας, το οποίο έχει να κάνει με την εμφάνιση των γλωσσών, το οποίο αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, καθώς, όπως είπαμε, υπάρχουν σήμερα ανά τον κόσμο περισσότερες από 6.000 γλώσσες, διάλεκτοι και ιδιώματα μαζί, και βέβαια θα ήταν εύλογη απορία κάποιου ότι δηλαδή στην Βαβέλ εμφανίστηκαν όλα αυτά τα 6.000 γλώσσες, διάλεκτοι, ιδιώματα. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Πώς όλες αυτές οι γλώσσες να εμφανίστηκαν? Δηλαδή κάποιος μιλούσε εκείνη τη στιγμή αγγλικά, άλλος γαλλικά, άλλος ελληνικά, άλλος πορτογαλικά, ισπανικά. Τι γίνεται, πώς έγινε αυτό? Και εδώ που τα λέμε, πού οφείλονται και οι διάφορες ομοιότητες στις γλώσσες μεταξύ διαφόρων λέξεων ή τρόπου σύνταξης ή γραμματικής. Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν να μιλήσουμε, θα μπούμε λίγο στα θέματα τα οποία μελετάνε οι γλωσσολόγοι, και θα ξεκινήσουμε δίνοντας κάποιες γενικές πληροφορίες για να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας, έτσι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα και ταξινομημένα. Οι γλωσσολόγοι λοιπόν, οι οποίοι όπως είπαμε μελετούν την ιστορία, την εμφάνιση και την εξέλιξη των διαφόρων γλωσσών του κόσμου, έχουν κατατάξει όλες αυτές τις επιμέρους γλώσσες που είναι γνωστές σήμερα σε ομάδες, τις οποίες το ονομάζουν οικογένειες γλωσσών ή, αν θέλετε, γλωσσικές οικογένειες. Τώρα, κάθε γλωσσική οικογένεια περιλαμβάνει εκείνες τις γλώσσες οι οποίες έχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους, στη δομή των λέξεων, στην προφορά, στη γραμματική, στο συντακτικό. Για παράδειγμα, έτσι να το καταλάβουμε καλύτερα, η ελληνική γλώσσα ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Η ελληνική γλώσσα μαζί με άλλες περίπου 450 γλώσσες, οι οποίες είναι από την Ευρώπη, από την Νοτιοδυτική Ασία. Ποιες είναι οι γλώσσες αυτές? Παράδειγμα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλική γλώσσα, ολλανδική, ισπανική, πορτογαλική, ρωσική, αλβανική, αρμένικη, κουρδική, η χίντι που μιλιέται στην Ινδία και άλλες. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, η γλώσσα μας υπάγεται στην ίδια οικογένεια με όλες τις γλώσσες αυτές, λόγω κάποιων ομοιοτήτων που οι επιστήμονες τις έχουν μελετήσει και τις έχουν διαπιστώσει, όπως είπαμε, στη δομή των λέξεων, προφορά, γραμματική, συντακτικό κλπ. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δημήτρη, αν θα ήταν καλό να αναφέρουμε έτσι και κάποια παραδείγματα.
Είναι πολύ ωραίο, γιατί όταν το είχαμε πρωτοκάνει εκπομπή Ανέστη, με είχε ενθουσιάσει ο τρόπος αυτός ταξινόμησης και κατάταξης, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, θεσπίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο οποίος πραγματικά είναι ιδιαίτερος, γιατί όταν έχεις να κάνεις με 6.500 γλώσσες και διαλέκτους και πρέπει τώρα να αρχίσεις να τις ταξινομείς με βάση λεξιλόγιο, γραμματική, με βάση σύνταξη, με βάση λέξεις κλπ, αρχίζει και γίνεται μια αδιανόητα δύσκολη εργασία, η οποία σε πολλά σημεία έχει και με έναν πολύ μεγάλο υποκειμενικό στοιχείο. Και σκέφτηκε λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας πραγματικά γλωσσολόγος, να οδηγηθεί σε μια κατάταξη χρησιμοποιώντας και καταγράφοντας τις πολύ κοινές, σύντομες και γνωστές λέξεις από όλες τις γλώσσες. Ποιες είναι αυτές οι λέξεις? Για παράδειγμα, είναι οι οικογενειακές λέξεις, δηλαδή μαμά, μπαμπάς. Είναι οι λέξεις, οι αριθμητικές λέξεις, το 1, 2, 3. Είναι άλλες πολύ γνωστές λέξεις, όπως είναι το νερό. Και να πάρει αυτές τις λέξεις και να τις καταγράψει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και όπου πραγματικά υπάρχει μια εγγενής, ξεκάθαρη μεταξύ τους συσχέτιση, τότε είναι πολύ πιθανό αυτές οι γλώσσες να ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια, και όσο πάμε προς το πίσω να υπάρχει μια ενοποίηση σε μια αρχική οικογένεια, μια αρχική πρωτογλώσσα, μια αρχική κατάσταση από την οποία εξελίχθηκαν τα επιμέρους και θυμίζει πάρα πολύ Ανέστη αυτό. Θα γυρίσεις με παραδείγματα. Σε αυτό που αναφέραμε στον κατακλυσμό με τα ζώα. Η ερώτηση ήταν, που μοιάζει ίδια με αυτή που έκανες τώρα για τη Βαβέλ. Δηλαδή, ο Θεός έβαλε μέσα στην Κιβωτό όλα τα είδη σκύλων. Από τον Μπουλντόκ και τον Ντόπερμαν μέχρι το Κανείς και το Κυνηγετικό και. Η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Εκεί υπάρχει κατά το είδος αυτόν, στο θέμα των ζώων και των φυτών, βέβαια, στην ταξινόμηση, πήρε τα βασικά είδη όσον αφορά τα ελουροειδή, όσον αφορά τις οικογένειες που ανήκουν, των σκύλων κλπ. Και από εκεί, καθώς διαχωρίστηκαν και άρχισαν να αναπαράγονται σε περιορισμένα και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, με την απομόνωση, με την ιδιαίτερα καταστάση του κάθε μέρους, αναπτύχθηκαν οι διάφορες ράτσες που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Και μάλιστα πρέπει να ξέρουμε, όπως είχαμε πει Ανέστη, ότι οι περισσότερες ράτσες σκύλων συγκεκριμένα είναι προϊόν των τελευταίων 50 χρόνων μέσα από τις τεχνικές της επιλεγμένης αναπαραγωγής που γίνονται για να δημιουργήσουν κάποια και να αναπαράγουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να δούμε όμως κάποια παραδείγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και ξεκαθαρίζουν το τοπίο.
Ναι, όπως είπες Δημήτρη, σε κάποιες ας πούμε λέξεις οι οποίες είναι πολύ κοινές, θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα από την οικογένεια που ανήκει η δική μας γλώσσα, που υπενθυμίζω πως είναι η Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία ανήκουν πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, όχι όμως και τα Ουγγρικά. Τα Ουγγρικά ανήκουν σε μια διαφορετική γλώσσα, την Ουραλική. Συγγνώμη, διαφορετική γλωσσική οικογένεια, η οποία λέγεται Ουραλική. Παράδειγμα, η λέξη ένα έχει το φωνήεν έψιλον, το σύμφωνο νι και το επίσης φωνήεν αλφα. Στα αγγλικά ξέρουμε ότι είναι one. Πιστεύω είναι
εμφανίσεις
η ομοιότητα, έτσι, τα δύο φωνήεντα και στη μέση το γράμμα νι. Στα γερμανικά eins. Γαλλικά un, ιταλικά uno, όπου ομοίως και ισπανικά. Στα ουγγρικά είναι, δεν ξέρω αν το προφέρω και σωστά, πάντως γράφεται έγκυ, έψιλον, δύο τζι και γουάι. Το οποίο είναι εντελώς άσχετο, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία ομοιότητα με την λέξη ένα στις υπόλοιπες γλώσσες, η οποία δείχνει ότι είναι παραλλαγή μιας προγονικής λέξης, μιας λέξης η οποία θα προερχόταν από κάποια προγονική γλώσσα και καθώς διαμορφώθηκαν οι διάφορες επιμέρους γλώσσες, αυτή η λέξη υπέστη κάποιες παραλλαγές. Και έτσι κάθε επιμέρους γλώσσα έχει την ίδια λέξη αρχική που δεν υπάρχει πια, έχει χαθεί μέσα στο πέρασμα των αιώνων, έχει την παραλλαγή αυτής της αρχικής λέξης, της πρωταρχικής λέξης για τη λέξη ένα. Ομοίως μπορούμε να δούμε και για άλλες λέξεις και για το 2 και για το 3. Μου κάνει εντύπωση, όπως είπες, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στην οικογένεια, οι πολύ κοινές, Δημήτρη, το μητέρα και το πατέρας. Μητέρα είναι mother στα αγγλικά, mutter στα γερμανικά, στα γαλλικά δεν ξέρω να το προφέρω, mère γράφεται πάντως, και madre στα ιταλικά, ομοίως και στα ισπανικά. Στα ουγγρικά γράφεται, δεν ξέρω να προφέρεται κιόλας έτσι, αλλά και μόνο που γράφεται καταλαβαίνουν διαφορά, γράφεται άνια. Αλφα, νι, γουάι και αλφα πάλι, που όπως λέτε πάλι είναι εμφανής η διαφορά.
Σχέση.
Καμία σχέση το θέμα της λέξης, τα γράμματα που χρησιμοποιούνται, η δομή της με τις προηγούμενες.
Το ίδιο και ο πατέρας, λέει πατέρας, father, father, pere, padre, padre και στα αγγλικά είναι απα.
Ναι.
Το ίδιο και το νερό βέβαια.
Mm-hmm, το νερό βέβαια, αν το δούμε στα αρχαία είδωρ, ίσως να μοιάζει περισσότερο με το water που λένε οι Άγγλοι, Wasser, Γερμανοί. Ο, η Γάλλη, Άκουα, η Ιταλή και περίπου έτσι και η Ισπανή. Στα Ουγγρικά είναι Viz. Πάλι είναι εντελώς διαφορετική η δομή της λέξης και τα γράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται. Δηλαδή αυτό το λέμε για να δώσουμε μια αίσθηση τι πάει να πει γλωσσική να. Οικογένεια. Είναι ομάδες γλωσσών οι οποίες εμφανίζουν τέτοιου είδους ομοιότητες και όχι μόνο στην δομή των λέξεων, αλλά για τους γλωσσολόγους οι οποίοι τα μελετάνε εις βάθος και τα ξέρουν αυτά, εμφανίζουν ομοιότητες και στο συντακτικό τους, στη γραμματική τους κλπ. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν περίπου 20 τέτοιες οικογένειες γλωσσών. Αναφέραμε την Ινδοευρωπαϊκή που περιλαμβάνει γλώσσες από την Ευρώπη, όχι όλες όμως ευρωπαϊκές. Έτσι είδαμε τα Ουγγρικά ότι είναι σε διαφορετική γλώσσα. Περιλαμβάνει όμως γλώσσες από την Ευρώπη και την Νότιο-Δυτική Ασία. Τα Ουγγρικά ανήκουν, είπαμε, στην Ουραλική οικογένεια μαζί με τα Φιλανδικά. Υπάρχει η Συνοθιβετική οικογένεια που περιλαμβάνει γλώσσες της Αποανατολής. Η Αφροασιατική που περιλαμβάνει γλώσσες από την Αραβία και τη Βόρεια Αφρική. Η οικογένεια Νείλου Σαχάρας που περιλαμβάνει γλώσσα από την Κεντρική Αφρική κλπ. Διάφορες άλλες οικογένειες.
Άρα, σαν περίληψη, έχουμε ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή εμφανίζονται πάνω από 6.000 γλώσσες και διαλέκτοι, αλλά όλες αυτές, αν τρέξουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι ανάγονται σε 20 οικογένειες γλωσσών ή 20 πρωτογλώσσες. Και νομίζω το επόμενο ερώτημα, Ενέστη, είναι ότι αυτές οι 20, μπορούμε να πάμε σε αυτές τις 20 πιο πίσω, ή και αυτό που είπαμε προηγουμένως, που υποστηρίζει η θεωρία της εξέλιξης, ότι οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό πρόγονο και τα θελαστικά πάνε πιο πίσω σε ένα κοινό πρόγονο και σε κοινό πρόγονο και τελικά έχουμε αυτό το σχήμα του κορμού, του δέντρου με τα διάφορα φύλλα και θα φτάσουμε σε ένα κορμό που θεωρείται ότι είναι ένα πρωτόζωο, η αμοιβάδα, είναι ο πρώτος μονοκύτταρος οργανισμός. Υπάρχει μια αντιστοιχία, γιατί ναι μεν το έχουμε καταρρύψει σε εκπομπές αυτές και επιστημονικά πια είναι αποδειγμένο ότι δεν στέκει η θεωρία της εξέλιξης σε επίπεδο των ζώων και των φυτών, αλλά μήπως στέκει σε επίπεδο γλωσσολογικό.
Πράγματι, Δημήτρη, όπως λες, γυρνώντας προς τα πίσω, όπως είπαμε, είναι εύλογο να συμπεράνει κανείς και βασισμένο βέβαια και σε επιστημονικές παρατηρήσεις ότι οι γλώσσες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια έχουν προέλθει από μια κοινή προγονική γλώσσα. Έχουμε περίπου, όπως είπες, 20 οικογένειες γλωσσών, άρα πρέπει η ανθρωπότητα να είχε 20 προγονικές γλώσσες από τις οποίες προήλθαν οι επιμέρους γλώσσες που βλέπουμε σήμερα. Σαν τα κλαδιά ενός δέντρου, από τα οποία αναπτύσσονται παρακλάδια. Mm-hmm. Αν πούμε ότι κάθε οικογένεια από τις 20 είναι ένα κλαδί του δέντρου, τα παρακλάδια του κλαδιού αυτού είναι οι επιμέρους γλώσσες. Ένα κλαδί είναι η Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών και τα παρακλάδια της είναι η Ελληνική, η Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Άρα λοιπόν έχουμε τα 20 βασικά κλαδιά, τα οποία τα παρακλάδια είναι οι γλώσσες που έχουμε σήμερα. Τώρα, αν μιλάμε για ένα δέντρο από το οποίο εξελίχθηκε η γλώσσα, αν δηλαδή ισχύει αυτό το μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας, ότι στην αρχή ήταν μία γλώσσα και αυτή η γλώσσα σιγά σιγά διαφοροποιήθηκε και γίνανε 20 κλαδιά, και από τα 20 κλαδιά είναι τα παρακλάδια που είναι τα 6.000 γλώσσες, ιδιώματα κλπ. Που μιλάμε σήμερα. Άρα, βάσει των επιστημονικών στοιχείων, πηγαίνοντας πίσω προς το παρελθόν, στο παρελθόν των γλωσσών και της εξέλιξής τους, αφού μαζέψαμε τα παρακλάδια σε 20 βασικά κλαδιά, τώρα πρέπει και τα 20 αυτά βασικά κλαδιά να τα μαζέψουμε σε ένα κορμό και να δούμε ότι πώς αυτές οι 20 πολύ διαφορετικές οικογένειες γλωσσών μεταξύ τους πρέπει να έχουν προέλθει από μία κοινή πρωταρχική γλώσσα που να μιλούσαν στην αρχή οι άνθρωποι.
Άρα, Ανέστη, έχουμε ένα διπλό τεστ εδώ. Όταν το συνέλαβα και εγώ αυτές τις μέρες, είναι εκπληκτικό. Έχουμε ένα διπλό γλωσσολογικό τεστ της θεωρίας εξέλιξης. Το πρώτο τεστ είναι, αν πάμε προς τα πίσω, φτάσαμε στις 20, από τις 20 μπορούμε να φτάσουμε στις 1. Πρώτο τεστ. Δεύτερο τεστ. Η θεωρία της εξέλιξης λέει ότι όταν κάτι εξελίσσεται, πάει από μια πιο πρωτόγονη, πιο... με κραυγές, με μια γλώσσα η οποία είναι σιγά σιγά με κάποιους φθόγκους, με κάποια νοήματα και σιγά σιγά εμπλουτίζεται σε γραμματική, σε λεξιλόγιο, σε πληρότητα, σε συντακτικό. Άρα, αν ανατρέξουμε πίσω ιστορικά, θα πρέπει να βρούμε όλο και πιο παρικμασμένες ή γλωσσολογικά φτωχές γλώσσες. Αυτό είναι ένα διπλό τεστ, εγώ έτσι όπως το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι απλά, της απλοποίησης της γλώσσας καθώς πάμε προς τα πίσω και της κοινής καταγωγής σε μία γλώσσα για να μπορούμε να πούμε ότι στέκει η εφαρμογή της θεωρίας εξέλιξης σε γλωσσολογικά δεδομένα.
Πολύ ωραία το θέτεις, Δημήτρη, πραγματικά. Οπότε εξετάζουμε τώρα τη μία πτυχή, δηλαδή αν θα μπορούσαν οι γλώσσες να έχουν προέλθει από 20 οικογένειες αυτές που αντιστοιχούν σε 20 πρωταρχικές γλώσσες, να έχουν προέλθει από μία κοινή γλώσσα στην οποία έχει στην αρχή το ανθρώπινο είδος. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι μέσα από πολλές μελέτες και πάρα πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει, η επιστημονική κοινότητα στον τομέα της γλωσσολογίας έχει καταλήξει ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτές οι περίπου 20 προγονικές γλώσσες μπορεί να έχουν προέλθει από μια κοινή αρχαιότερη γλώσσα. Δηλαδή, με απλά λόγια να το πω, μας λείπει ο κορμός. Δηλαδή, έχουμε τα 20 κλαδιά, τα έχουμε βρει ωραία, ξεκινήσαμε από τα παρακλάδια, από την κορυφή του δέντρου. Φτάσαμε στα 20 κλαδιά, λέμε τώρα πρέπει να αντικρίσουμε τον κορμό. Ο κορμός απουσιάζει. Δεν υπάρχει κορμός που να συνδέει αυτά τα 20 βασικά κλαδιά, ώστε να πούμε να, αυτός είναι ο κορμός, η πρώτη γλώσσα που υπήρχε ποτέ, και από αυτήν σιγά σιγά με μικρά βήματα και διαφοροποιήσεις βγήκαν οι 20 βασικά κλαδιά, και από αυτά τα κλαδιά, εντάξει, βγήκαν τα παρακλάδια που είναι όλες οι γλώσσες του κόσμου που μιλάμε σήμερα. Ο κορμός απουσιάζει. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι αυτές οι 20 προγονικές γλώσσες μπορεί να έχουν προέλθει από μια κοινή αρχαιότερη γλώσσα. Πρέπει να έχουν εμφανιστεί ξαφνικά και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Σας θυμίζει αυτό κάτι? Η μόνη ικανοποιητική εξήγηση είναι για την ξαφνική και ανεξάρτητη εμφάνισή τους, είναι η ιστορία του πύργου της Βαβέλ.
Τι να πω, Μανέστη, πραγματικά, καθώς εντρυφούμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα θέματα, με απλότητα, δεν χρειάζεται να πούμε σε πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα, εκπλησόμαστε και μας εκπλήσει ο λόγος του Θεού με την ακρίβειά του. Θα έλεγε κάποιος ότι με μια πρόχειρη έτσι ανάγνωση ότι η βιβλική αφήγηση θα υποστήριζε την κοινή γλώσσα, καθώς προφανώς και ο Νόε και η οικογένειά του μιλούσαν μία γλώσσα. Αλλά έρχεται ξαφνικά στο Ι' Α' κεφάλαιο της Γενέσεως, παρεμβάλλει την ιστορία του πύργου της Βαβέλ, κάτι που θα έπρεπε να έχει απομείνει και να το βλέπουμε σήμερα, και είναι κάτι που το βλέπουμε. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχουμε ένα γεγονός του 2-300 π.Χ. το οποίο είναι ορατό με τα επιστημονικά εργαλεία της γλωσσολογίας μπροστά μας. Και είναι το γεγονός τι? Ότι υπάρχουν τα δύο άκρα. Υπάρχει λοιπόν η θεωρία της εξέλιξης που λέει όλα από ένα κοινό κορμό. Καταρρύπτεται. Υπάρχει η λάθος βιβλική κατανόηση ότι όλες οι 6.000 γλώσσες που έχουμε, και μάλιστα είναι η απεικόνηση του Γκαζόν, τι σημαίνει απεικόνηση του Γκαζόν? Κάθε κλαράκι του Γκαζόν, κάθε φύλλο βγαίνει από το χώμα. Άρα έχουμε 6.000 γλώσσες οι οποίες ξαφνικά, ανεξάρτητα, προκύπτουν και υφίστανται. Και αυτό λάθος. Αλλά η πιο επεριστατωμένη κατανόηση και μελέτη του Λόγου του Θεού, αλλά και η κατανόηση των επιστημονικών δεδομένων από το χώρο της γλώσσας, έρχεται να μας πει όχι, το τοπίο δεν μοιάζει ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Μοιάζει με 20 δεντράκια σε ένα ωραίο περιβόλι που ξαφνικά βγαίνουν ταυτόχρονα, και το κάθε δεντράκι, έτσι 20 ωραίες πορτοκαλιές, το κάθε δεντράκι δίνει τα δικά του παρακλάδια, όλα ανεξάρτητα από τα άλλα. Και αυτό είναι το βιβλικό μοντέλο, και το οποίο έρχεται η επιστήμη αυτή τη στιγμή να γονατίσει, να υποκληθεί και να επιβεβαιώσει.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη, διότι οι άθεοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να χλεβάσουν το Λόγο του Θεού έρχονται να πούν, α, καλά, μια ιστοριούλα ακόμα, η οποία, τι μας λέει, ότι από μια γλώσσα ξαφνικά εμφανίστηκαν διαφορετικές γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνοηθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, τόσο πολύ διαφορετικές. Μα πώς είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που μας λέτε? Και έρχεται λοιπόν η επιστήμη της γλωσσολογίας και λέει, ξέρετε, οι γλώσσες αυτές, οι βασικές οικογένειες, πρέπει να εμφανίστηκαν ξαφνικά και ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με εντελώς διαφοροποιημένες μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχει συνεννόηση, δηλαδή. Άρα λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η επιστήμη έρχεται να υποκληθεί στο Λόγο του Θεού, αλλά και να τον επαληθεύσει. Η ιστορία της Βαβέλ όχι απλά δεν μοιάζει μέσα από το πρίσμα αυτό να είναι μια ακόμα ιστοριούλα, ένα παραμυθάκι, ώστε να εξηγήσουμε στα μικρά παιδάκια πώς εμφανίστηκαν οι γλώσσες, μοιάζει να είναι η πρώτη μαρτυρία για μια επιστημονική εξήγηση που έρχεται να δοθεί περίπου 4.500 χρόνια αργότερα.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Πραγματικά, Ανέστη, και χαιρόμαστε με το Λόγο του Θεού. Ναι, ναι,
με συγχωρείς, Δημήτρη, σε διακόπτω. Και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό το οποίο είπες, γιατί η εξέλιξη των γλωσσών προϋποθέτει, όπως είπες, από απλούστερες γλώσσες να πάμε σε συνθετότερες.
Εδώ χρειάζεται να σταθούμε λίγο. Συνέχισε, Ανέστη, και ίσως μπούμε και στο επόμενο ημίωρο λίγο.
Ωραία.
Γιατί είναι πολύ βασικό. Είναι το δεύτερο τεστ. Άρα, στο πρώτο τεστ θεωρούμε ότι η Βίβλος κερδίζει ξεκάθαρα 1-0. Και πρέπει να δούμε και το δεύτερο τεστ. Το δεύτερο τεστ, όπως είπαμε, Ανέστη, είναι αν πάμε προς τα πίσω ιστορικά και όχι πολύ βαθιά, στο άμεσο παρελθόν. Και νομίζω θα μας πεις πολύ ωραία στοιχεία την ελληνική γλώσσα. Θα δούμε μια γλώσσα που ήταν πιο παρικμασμένη και φτωχή, ή θα δούμε κάτι συνθετότερο και πολυπλοκότερο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θεωρία της εξέλιξης?
Πράγματι, λοιπόν, με βάση την θεωρία της εξέλιξης, αν κάποιος την αποδέχεται, θα πρέπει οι πρώτοι, ας πούμε, άνθρωποι ανθρωποποιήθηκοι ξέρω εγώ, ξεκινώντας ας πούμε από τους ανθρώπους του Νεάτερνταλ, ας πούμε, να βγάζαν κάτι γραβιές, α, ου, ούγκα, μπούγκα, που λέμε πολλές φορές, και κάπως έτσι να συνεννοούνταν μεταξύ τους, και σιγά σιγά καθώς εξελίχθηκε, μεγάλωσε και η κρανιακή χωρητικότητα, όπως λέγαμε, και αναπτύχθηκε ο εγκέφαλος, και η νοημοσύνη ήταν περισσότερη, και άρχισαν να αναπτύσσουν συλλαβές και αργότερα λέξεις.
Έχουμε και την μεταβολή των φωνητικών χορδών, οι οποίες μεγάλωσαν για να αποδώσουν περισσότερα νοήματα, σε αντιστάθμισμα το να πνίγεται ο άνθρωπος πιο εύκολα από τα αντίστοιχα αυτά ζώα.
Ναι, πράγματι. Και σιγά σιγά, ας πούμε, φτάσαμε σε συνθετότερες γλώσσες και έχουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον 5ο αιώνα π.Χ. την αρχαία ελληνική γλώσσα, την Αττική διάλεκτο, αργότερα την Αλεξανδρινή κοινή, η οποία διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε δηλαδή, περιμένουμε να δούμε μια θαυμάσια εξέλιξη της γλώσσας από το απλούστερο προς το συνθετότερο. Στην πραγματικότητα όμως, η πορεία είναι διαφορετική. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέμε οι γλωσσολόγοι, οι οποίοι έχουν μελετήσει τις εντός εισαγωγικών πρωτόγονες γλώσσες και έχουν διαπιστώσει την εντελώς αντίθετη πορεία. Δηλαδή, αντί οι γλώσσες να εξελίσσονται από απλούστερες σε συνθετότερες, συμβαίνει κατά τη διάρκεια των αιώνων και της ιστορίας της ανθρωπότητας το ακριβώς αντίθετο. Όσο προχωράμε από το παρελθόν προς το παρόν, οι γλώσσες γίνονται απλούστερες και παρουσιάζουν αλλοιώσεις, αποκοπές και διάφορες άλλες, ας πούμε, παρακμή, μια παρακμή της γλώσσας. Και να πούμε έτσι ένα παράδειγμα ενδεικτικό για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Ας σκεφτούμε τα αρχαία ελληνικά, η ελληνική γλώσσα, η κλασική αρχαία ελληνική. Μαθαίνουμε στο σχολείο. Είχε 5 πτώσεις και 3 φωνές. 5 πτώσεις: ονομαστική, γενική, αιτιατική, δοτική και κλητική. Τώρα έχουμε μείνει με τις 3 πτώσεις: ονομαστική, γενική, αιτιατική, στην σύγχρονη γλώσσα μας. Είχε 3 φωνές: ενεργητική, μέση και παθητική. Εμείς τώρα έχουμε μόνο ενεργητική και μέση. Διάφορες καταλήξεις, διάφορες αυξήσεις, όλα αυτά έχουν χαθεί. Έτσι με τους χρόνους, ο αόριστος ας πούμε έχει αύξηση, ο παρακείμενος, υπερσυντέλικος. Στα αρχαία ελληνικά είναι δύσκολη χρόνη να τους μελετήσει κάποιος, ένας μαθητής που μαθαίνει στο γυμνάσιο, στο λύκειο τα αρχαία ελληνικά. Σήμερα όμως έχουν χαθεί όλα αυτά, γι' αυτό και του είναι δύσκολο. Η γλώσσα έχει εμπλουστευτεί, μιλάμε τη δημοτική όπως λέμε γλώσσα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι γλώσσες οδεύουν προς το απλούστερο. Ακόμα και αν κάποιος σκεφτεί και επικαλεστεί το γεγονός ότι κάποιες φυλές στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ, ή στην Αφρική απομονωμένες που μιλάνε κάτι άναρθρες κραυγές, κι όμως έχει διαπιστωθεί από γλωσσολόγους ότι αυτές οι εντός εισαγωγικών πρωτόγονες λέξεις και κραυγές δεν είναι τίποτα άλλο παρά απομεινάρια, θραύσματα μιας παλαιότερης πολύ σύνθετης γλώσσας, η οποία επειδή αυτή η κοινωνία συγκεκριμένη απομονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο, η γλώσσα τους παρήκμασε και έφτασαν να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Όχι δηλαδή ότι έμειναν στο πρωτόγονο, στην πρωτόγονη κατάσταση, αλλά ότι παρήκμασαν
από κάτι πολύ τελειότερο και πλουσιότερο.
Ακριβώς. Επομένως και από αυτή την άποψη καταρρύπτεται η θεωρία της εξέλιξης. Και της εξέλιξης της ζωής και των έμβιων όντων, αλλά και η εξέλιξη της γλώσσας.
Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας μια εντύπωση, τόσο όσον αφορά ανθρωπολογικά όσο και γλωσσολογικά, ότι τα τελευταία χρόνια οδεύσαμε από τους ανθρώπους των σπηλαίων με τις άναρθρες κραυγές, υποστηριζόμενα από τα αντίστοιχα κόμιξ κλπ. Σε κάποιους ανθρώπους, εντάξει, με ένα πιο λίγο συνθέτο ντύσιμο, μορφολογικά έτσι μοιάζουν πιο πολύ με άνθρωποι, με ένα πιο λίγο πλούσιο λεξιλόγιο και γραμματική, στον σημερινό άνθρωπο με την τελειοποίηση μορφολογικά και γλωσσολογικά. Και όμως η επιστήμη δείχνει ακριβώς το ανάποδο, αλλά επικρατεί ακόμα εσκεμμένα στη συνείδηση, εγώ δεν θα μιλήσω για των μαθητών. Όποιο μαθητή και να ρωτήσεις και του πεις αυτή τη στιγμή επιστημονικά ποιο από τα δύο μοντέλα πιστεύεις υποστηρίζεται, ότι γλωσσολογικά και μορφολογικά το ανθρώπινο γένος προχώρησε από το απλούστερο στο συνθετότερο ή από το συνθετότερο στο απλούστερο. Πιστεύω με συντριπτική πλειοψηφία, 95%, θα σου απαντήσουν από το πιο απλό στο συνθετότερο. Κι όμως και μορφολογικά και ανθρωπολογικά και γλωσσολογικά είναι αποδεδειγμένο. Δεν σας λέμε τώρα κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού μόνο. Σας λέμε τώρα είναι αποδεδειγμένο. Και όμως δεν το λένε, δεν το κοινοποιούν, δεν διδάσκεται, γιατί δεν θέλουν. Και αυτό είναι που λέμε πολλές φορές η αντικειμενικότητα της επιστήμης. Μα δεν υπάρχει αντικειμενικότητα της επιστήμης. Και ο λόγος είναι γιατί αυτή προβάλλεται ή προωθείται κατά βούληση. Πόσα άρθρα, πόσα επιστημονικά επιτεύγματα υπάρχουν, τα οποία παρασιωπώνται στα ράφια, και πώς όταν κάτι αναδείξει αυτό που θέλει, Δηλαδή ξαφνικά θα δείτε ποτέ κανένα άρθρο πόσο ιδιαίτερη είναι η γη μέσα στο σύστημα που είναι σχεδόν αδύνατο να φιλοξενηθεί ζωή σε άλλο πλανήτη. Κανένα δεν θα δείτε άρθρο τέτοιο να δημοσιεύεται στην εφημερίδα, μια λαϊκή εφημερίδα, παρόλο που τέτοια άρθρα υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά. Θα δείτε απέναντίας άρθρο, βρέθηκε εξωπλανήτης τάδε, στο τάδε μέρος, με μια ωραία απεικόνιση και ζωγραφιά που σε κάνει να πείθεις, μα υπάρχουν σίγουρα εξωγήινοι και άλλου είδους ζωές πολύ κοντά στα οποία μπορούμε να πηκήσουμε. Πραγματικά είναι ένας πόλεμος, Ανέστη, ένας πόλεμος εναντίον της αλήθειας. Και καλούμαστε εδώ πέρα να υποστηρίξουμε την αλήθεια. Όχι επειδή είμαστε υποκειμενικά, θέλουμε να αναδείξουμε κάτι που μας συμφέρει. Δεν έχουμε κανένα όφελος καθώς συμμεριζόμαστε όλα αυτά. Το μόνο όφελός μας είναι πραγματικά να κερδίσουμε ψυχές για την αιώνια ζωή.